Є плеєр ада атлык радио хе. Ертеріңіз қайырлы болсын, құрматты радио дүңлейджілер. Шуын 2016 жылың 26 февралі, хептәнің аны үні. Хабарлар күнделігімізді Прагада студиядан мені көзел алып барярын. Шуын кі программамызды. Австрия ве оның балқын оңшылары серхет көзекчілігіні көшіліндірмек варада ұлалыштығыр ве өз серхетлеріне долы япмағының әхтималығыны дойдырдылар.
Десіпцонг хат хат якетін тәсве ин филін әна мәнің синд тумән.
Ашхабадың бір нәті бөлігінде яшыш сайларың юмруліянлығы хабар верлер.
Құрылқы мир көтсетінің әбірке әндәне баттандырлер көтсәнің ғүн басар егінде яңқы Ситровка районына кеттілен ерасты түленің үқырында ерлесен көп қатты зайларың әбір үкітанды еқіліп тұр.
Мары Белайтының яшыйзылары ерлі дүкандарда ағы өнімдерінің кейінің кетлігінден шикайды дәрлер.
Шынары арамда әсім өзілетті. Кәверінде йоғым, кәверінде болса да оқап дүшін білім оқ мен әңсен сол. Кәнбір ұланмазақ болыған сол өрінлері.
Шуын біз бұл әбейлікі темаларда жекмәжек тұрып кешеріз. Программамыздың әсасы бөлігіне башламадан озал тәзіліклер білен таныш олын. NATO'nun ağzaları, migrantları bir kanun da şayan cinayeti toporlara karşı uğraştı. Türkiye ve Greciya yardım verme için Ege denizinde öz gemilerini yerleştirmek planı var adı ulaştılar. NATO'nun baş sekreteri Jens Stoltenberg 25. fevralda Brüssel'de geçirilen gepleşiklerin İdiyani'den çıkışında Greciya'nın ve Türkiye'nin güçlerinin birbirinin teritorial suğularında ve hova genişliklerinde hareket etmeyecektiklerini aitti. Ama Stoltenberg bileleşin belek ağzalarının Greciya'nın ve Türkiye'nin su genişliklerinde hareket etmeye ukiyipli olacaktığını haber verdi. Şeride Stoltenberg Ege denizinde halat edilen migrantların Türkiye'ye uğradılacaktığını etti. Türkiye bozkınlar için lagerleri kurmak ve onlara yardım vermek için 3 milyard euro meçverde pul verildi. NATO'nun ağzaları Greciya'nın ve Türkiye'nin arasındaki katnaşıklar adetçe dertkınlı olmağında galiyar. NATO'nun korunmak ministerleri öz gemilerini Ege denizinde yerleştirmek var. 11. fevralda ulaşılır. Ливери Грецияның қорынмақ министрі операция пәтіл вермекті Түркияны айыпладей. Чехияның сағылық ресмейлері чивын чақып түрейен зика вирусы өлен бағылы үлкінші вақаларың юртты қатабылынанлығыны 25 февралды хабар верділер. Чехияның сағылық министрі Сватополк Немечек 25 февралдеден чықышында біз Чехия республикатында зика вирусы өлен бағылы екі вақаны ресмей тайдын тасиқлы ярыс дейді.
Могу официально подтвердить, что в Чешской Республике мы первые два подтверждены.
Немечек ағзалын адамларын екі хепті мұннан озал сияхатшылықтан долынып келендіклерін айтты. Ресмейлер бұл ақаварады қошмача мағлуматларын күнің дуамында мәлім еділжектігіні айттылар. Бүтін дүния тағлық құрамасы 1 февралда зика вирусының яйрамағыны сағылы үшін адаттан дашары яғдай деп ұғлан еттілер. Зика вирусының доға бітті шекәсілері себеп болмағының ұлы төвек көлчілігінің бардығы белден яр. Зика вирусы білен бағылы дейіліп қатапланян мүңлерчі доға бітті шекәсілері Бразилияда қатапланды. Австрия ве оның Балқан қоңшылары серхет көзекчілігіні көшіндірмек варада ұлалаштылар ве өз серхетлеріне долы япмағының әхтималлығыны дойдырдылар. 24 февралды Венада кесірлен дұғышықты Европа білерешігінің ағда дөулетлерінің министрлері Австрия, Словения, Хорватия ве Болгария, Албания, Босния, Косово, Македония, Черногория ве Сербия қошылып декларация яйраттылар. Мигрантлары ве босқынлары сорап, юз тұтян, көп санлы адамлары қатап алмақ мүмкін дәл, дейіліп документті белінді ве әкілендірмелерін қоптылығы үпчін әтмә үшін зерурдыға айдылды. Шәледі декларацияда Гүнбасар Балқанларын үстінен кетчен миграция ақымы чәкілендірілмәлі дейліп 19 мадыдан ұбарат документті белден. Яр декларацияда башпина алмағы реал мүмкіншіліклері әй олан адымлар үшін қатавы дұрмақ өнші ұмумы серхетлерін болмылдыға айдыл. Яр бұ Европа білелешігінің ағза юртларының ұмумы шертлері лайық келмейенлері қабул етмәлі дәлігі айдыл. Яр Украинаның премьер министрі Арсений Яценюк юк ұлоғларын кечмегіні шуайың башында герділен екі тараплайын қадағаншылығы ятырмақ барады орсетің эдентикливіне 24 февралды қабул етті. Инфраструктура министрі Андрей Пивоварскийнің хөкімет ағзаларына айтмағына өре орсет қара юлдардан юклерін дашалмағына дегішілі әкілі чәкілендірмелері арадан айырмағы теклив едіптір. Орсетің қадағаншылығы ятырмақ текливіне Украина оңайын жоғап берер деп Яценюк айтты. Шеледі ол орсет ұлағлардың қопсылығын үпчін етмеу үшін Украинаның өз қанун қорғаушыларын чекіп білжектігіне мәлім етті. Орсетің транспортминистрінің орынбасары Николай Асаул әклі шәкілендірмелер хеммейшілік кәтірлер дейп 25 февралды. Интерфакс агентлігін айтты Украина Орсетің юк ұлағыларының өзгенгішілігінен кетчімегіне 15 февралды Орсет тарапының Герден қадағанчылығынан соң бөветләпті. Ислам дәүләте топорны голдыян халифат қошының оғыллары атлы компьютер хакерлерінің ғурамады Facebook ва Twitter ұлғамларының баш елуашчыларына хайват татиярлар ва олары Ислам дәүләте топорының голдаучыларының хатапларыны өчірмәкті. Айплиярлар интернет экстремизмі көдөкчілігі дейін сайт атлы кейбір хопсылық топорының айтманы өре интернетті пейда олан хайват аты 25 минутлық пропагандистик видеода Facebook ұлғамының елуашчысы ва Twitter ұлғамының елуашчысының суратлары өркөзіліптір. Хорматлы радио дүңлейчілер сіз тиядерліклері дүңледіңіз.